Слика 97. Исус помазан во Бетанија. Исус замина од Ерусалим и тргна за Бетанија. По плането отиде на една прослава. Дали се сеќаваш на Лазар кого Исус го оживи од мртвите? Неговата сестра Марија донесе сад со многу скап мирис. Го излеа на Исус. Јуда Искариот беше таму. Кога го виде тоа, се налути и рече: «Зошто го упропасти тој скапоцен мирис?» Но Исус му одговори: «Оставете ја на мир. Овој скапоцен мирис е посветен на мојата смрт». Исус знаеше дека религиозните водачи планираат да губиат наскоро.